Esíkiel, 45. kafli. Þegar þið skipti landinu með hlutkesti í erðahluti, skulið þið taka hluta af því í afgjald handa drottni. Það er heilög landspilda, 25.000 álnir á lengd og 20.000 á breidd. Öll þessi spilda skal vera heilög á allar hliðar. Af henni skal ferhind skák, 500 álnir á hverja hlið, vera eign helgidómsins á samt 50 álna bithaga allt umhverfis. Að þessu afmarka svæði skuluði mæla spildu 25.000 álnir á lengd og 10.000 á breidd. Það skal helgidómurinn standa. Þetta er heilagur hluti af landinu. Hann skal vera prestonum sem gegna þjónustu í helgidóminum til nytja, þeim sem nálgast drottinn til að þjóna honum. Það skulu þeir fá land fyrir húsin og haga fyrir búfé sitt. Levítarnir sem gegna þjónustu í musterinu skulu fá landspildu sem er 25.000 álnir á lengd og 10.000 á breidd. Hún skal vera eign þeirra ásamt borgum til að búa í. Landspilda sem er 5.000 álna breið og 25.000 álna löng, með fram hinni heilugu landspildu, skal vera eign borgarinnar. Hún skal vera í eigu allra Ísraelsmanna. Landshöfðingin skal fá jarðeign báðu megin við hinu heilugu landspildu og jarðeign borgarinnar, með fram hinni heilugu spildu og eign borgarinnar, vestan megin í vesturátt og austan megin í austur. Lengd hennar skal svara til lengdar landskika eins ættbálks frá landamæranum vestamegin að landamæranum austamegin. Þetta skal vera jarðeign hans í Ísrael. Höfðingja mínu skulu því ekki kúa þjóð mína framar, heldur munu þeir fá Ísraels mönnum landið hverjum ættbálki fyrir sig. Svo segir drottinn Guð. Nú er nóg komið, höfðingjar Ísraels, afnemið ofbeldi og kúun. Yfkið rétt og réttlæti. Hættið að hrekja þjóð mína af eignarjörðum hennar, segir drottinn Guð. Þið skulu nota rétta vog, rétta efu og rétt bat. Efa og bat skulu vera jöfn að máli svo að bat taki 1/10 úr gómer og efa 1/10 úr gómer. Mál beggja skal miðast við gómer. 1 sikill skal vera 20 gerur. 5 siklar skulu vera 5 siklar og 10 siklar 10 siklar og 50 siklar skulu vera 1 mína. Þetta er afgjaldi sem þið skulu greiða. 1/6 úr efu af hverjum gómer kveitis og 1/6 efu af hverjum gómer byggs. Ákvæðum olíu eru, olíu er mæld með bat, 10 böt eru 1 gómer því að 10 böt eru 1 kór. Greiða skal 10. hluta úr bat af hverjum kór. Greiða skal 1 lamb af hjörð með 200 fjár fyrir ættbálka Ísraels til kornfórnar, brennifórnar og heillafórnar og til friðþægingar fyrir þá, segir drottinn Guð. Allir landsmenn skulu greiða þetta afgjald til landshöfðingjans yfir Ísrael. En landshöfðingjánum ber að sjá brennifórn, kornfórn og dreypifórn á hátíðum. Tunglkomudögum og hvíldadögum á öllum hátíðarsamkomum Ísraelsmanna. Hann skal láta færa syndafórn, kornfórn, brennifórn og heillafórnir til að friðþægja fyrir Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Á fyrsta degi fyrsta mánaðarins skaltu sækja lítalaust naut úr nautgripahjörðinni og hreinsa helgidómin af synd. Presturinn skal taka nokkuð af blóði dýrsins sem ætlaði til syndafórnar og bera það á dyrastafi hússins, á 4 horn fótstalls altarisins og á dyrastafi hliðsins að innri forgarðinum. Einskaltu gera á 7. degi mánaðarins vegna þeirra sem syndgað hafa án ásetnings eða af vanþekkingu. Þið skulu friðþægja fyrir húsið. Þið skulu halda páskahátíð 14. dag fyrsta mánaðarins. Í 7 daga skal borða ósýrt brauð og þeim degi skal landshöfðingin reiða fram naut til syndafórnar fyrir sjálfan sig og allt fólki í landinu. Hann skal einnig færa drottni brennifórn þessa 7 hátíðardaga. Hann skal reiða fram 7 lítalaus naut og 7 lítalausa geithafra á hverjum degi þessa 7 daga og geithafur í syndafórn hver dag. Einnig skal hann leggja fram eina efu í kornfórn með hverju nauti og eina efu með hverjum geithafri og eina hín af olíu með hverri efu. Á hátíðinni 15. dag 7. mánaðarins skal hann reiða þetta sama fram til syndafórnar, brennifórnar og kornfórnar og það sama af olíu í 7 daga.